Offside. Sodelovanje z Izraelom več kot na obzorju. Mineva teden od zaključka zasedbe predavalnice Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, ko smo tudi dokazali konkretno sodelovanje Univerze ter strojne fakultete z izraelskim inštitutom Teknion, ki je znan po razvoju tehnologije za izraelsko vojsko. Raziskovalne vezi slovenskih institucij z izraelskimi pa segajo onkraj Univerze. Danes obravnavamo primer projekta, v katerega je vključen inštitut Jožef Štefan, v projektu pa sodeluje tudi tehnološko podjetje IBM Izrael. Projekt Hibridna podpora odločanju med človekom in umetno inteligenco za izboljšano človekovo opolnomočenje v dinamičnih situacijah je znan pod kratico HUMAIN. Tako kot pri projektu, v katerega je vključena Ljubljanska strojna fakulteta, gre za sodelovanje v sklopu Evropskega inovacijskega sklada Horizon Europe. Kot navajajo na projektni spletni strani, bodo ustvarili operacijski sistem za sodelovanje med umetno inteligenco in človekom. Cilj projekta je okrepiti razvoj naprednih aplikacij za odločanje v različnih industrijskih sektorjih. Sistemi, ki jih bo ustvaril projekt, bodo predstavljali napredek od umetno-inteligenčnih sistemov, ki so doslej delovali izolirano od človeka. Paradigme umetne inteligence, s katerimi se ukvarjajo, so primerne za sodelovanje med človekom in umetno inteligenco, saj je vsaki od njih človeški operater v središču in ima popoln nadzor in razumevanje izvedenih operacij, pravijo na uradni spletni strani. Kaj počnejo v sklopu projekta HUMAIN, povzame raziskovalec umetne inteligence na inštitutu Jožef Štefan, Klemen Kenda.
Za nas je umetna inteligenca se deli na veliko različnih področij. Eno od teh področij je tako imenovano strojno učenje in to je področje, s katerim se mi ukvarjamo. Strojno učenje v grobem pomeni, da imamo mi ene podatke, kaj dobimo v naš sistem. Te podatke nekako predelamo in damo ven nek output. Tipično je ta sistem tak, da nek problem, recimo jaz konkretno delam veliko z napovedjo energije in tudi v projektu HUMAIN imamo tak primer. Mi dobimo neke podatke o porabi energije, dobimo mogoče podatke o vremenu, kaj vpliva na porabo energije pri ljudeh in dobimo mogoče še kakšne podatke o navadah ljudi. In te podatke opišem kakor recimo z neko vrstico v Excelu. Pa na ta zadnjem stolpcu Excelu bomo pa imeli, ok, v tem trenutku je bila pa poraba energije taka. In zdaj mi te podatke, se pravi to vrstico v Excelu, pa to uporabo damo v to našo črno škatlo in ta naša črna škatla nam bolj pove za naslednji primer, ker pa ne bomo vedeli, kakšna je poraba, kakšna bi ta poraba bila. In zdaj mi na podoben način te stvari apliciramo, jaz sem tukaj prej malo odprl, kaj imamo mi na HUMAIN-u, se pravi imamo pilote Smart Manufacturing, Smart Cities, Smart Healthcare, Smart Finance pa Smart Energy.
Še nekoliko konkretneje.
Se pravi, konkretno pri energiji bomo delali napovedni model za porabo energije v naslednjih dveh dneh, recimo, in tam nas skrbi, da bi se kdaj zgodilo, da bo poraba energije prevelika, kakor bi jo sistem zmogel. In zdaj to sodelovanje človeka in algoritmov v tem primeri bo naslednje. Če bi, recimo, se pravi, človek to napoved dobi in pol se mora nekako odločiti, kaj bo s to napovedjo naredil. Zdaj, ta napoved je lahko dobra ali pa je lahko slaba in konkretno tukaj bo ta naš operater povedal, kakšna se mu ta napoved zdi in pol se bomo mi poskušali za naprej naučiti, da bi znali zautomatizirati ta postopek odziva. Pri financah mi nismo vključenih, pri smart healthcare sistemu bomo imeli primer odkrivanja raka na dojki, se pravi, tam bojo vhodni podatki, rentgenske slike, te mamogrami in pol s temi rentgenskimi slikami bojo zdravniki ali se osredotočajo na nek del te slike, ki nam pove, da je šlo za raka ali pa za kaj drugega, ali pa bomo celo imeli sistem, ki bomo se ukvarjali s procesom, kako se tukaj odloča. Se pravi, vsi zdravniki niso enako usposobljeni, ene informacije so pomembne za ene zdravnike, ene za druge in jih bomo tukaj usmerjali.
Projekt Humane vodi tehnološko podjetje GFT Italija, v njem sodeluje še 16 institucij. IBM Izrael od Evropske komisije za sodelovanje v projektu prejme več kot 530 tisoč evrov, Inštitut Jožef Štefan pa skoraj 600 tisoč evrov. Poleg tega kot partner sodeluje slovensko podjetje Kulektor, razvoj celovitih rešitev za pametne tovarne, ki prejme skoraj 250 tisoč evrov. Z IBM Izrael slovenski partneri sodelujejo pri razvoju pametnih mest. Več o tem Kenda.
Zdaj konkretno, kjer pa sodeluje se pravi IBM z nami, je pa projekt Smart Cities. Tukaj imamo pa primerenega grškega mesta, kjer želijo oni avtomatizirati izdajo dovolilnic za parkiranje. Se pravi, to pa nekako tak zgleda, da se uporabnik prijavi na eno spletno stran, od ne vem njihove občine, to še ne vemo, tam opiše svoje podatke, po pa za dokazilo, da res stanuje na tem naslovu, kjer išče dovolilnico, bo on pripel en račun od vodovoda, od komunale ali nekaj in pol naša naloga bo, da mu iz teh računov, ki bojo lahko različni znali avtomatizirano primerjati podatke na formularju od ki so ga oni vnesli, pa tele, ki so ga dali PDF zraven.
Lior Volinc, strokovnjak za izraelsko varnostno politiko in raziskovalec na Svobodni univerzi v Bruslju, je za Radio Študent pisno pojasnil, da imajo podjetje IBM in njegova hčerinska podjetja v Izraelu odločilno vlogo pri podpori izraelski vojski. IBM Izrael nudi storitve računalništva v oblaku za izraelsko vojsko, upravlja njihov digitalni logistični sistem, preko katerega se koordinira izraelske vojaške napade in upravlja ter vzdržuje biometrični nadzor zorni sistem nad palestinci v Gazi in na Zahodnem bregu. Po besedah Volinca IBM-ove storitve tehnološko in materialno omogočajo izraelsko vojno proti palestincem. Raziskovalni center Who Profits, ki je leta 2007 nastal iz izraelskega mirovniškega gibanja Koalicija ženska za mir, poroča, da je leta 2017 izraelska uprava za prebivalstvo, priseljevanje in meje sklenila pogodbo z IBM Izrael za načrtovanje in upravljanje novega sistema za podatkovno bazo registra prebivalstva. Sistemom IBM-a registr upravljajo od leta 2019. Podatke v registru Izrael sistematično uporablja za izvajanje diskriminatorne politike proti palestincem. Glede na to, da Inštitut Jožef Štefan z IBM Izrael sodeluje na področju razvoja pametne mestne infrastrukture, smo Kendo vprašali, ali obstaja možnost uporabe te umetne inteligence za nadzor palestincev.
Mislim, razumem, zdaj tukaj jaz nočem špekulirati, kaj oni, kaj je njihov namen, pa kaj ni. Ne? Zdaj, konc koncev mi lahko rečemo, da ne vem, to, da se sporazumevamo s pomočjo interneta, je tudi tehnologija, ki je lahko uporabljena za marsikaj. Ampak pač strogo znotraj evropskih projektov imamo mi nadzor, imamo tudi, mislim, da je ta zadnji work package je celo namenjen etiki, recimo, se pravi, mi imamo eno pravno pisarno pa eno skupino ljudi, ki pol nekako nadzira to naše delo. In tudi v primeru, da je pač v nasprotju s temi etičnimi standardi, ki jih postavlja Evropska komisija, bo pač ta komisija urgira, oziroma smo tudi, bomo dolžni nekako poročati o vsem tem, kar bomo naredili, tudi z etičnega stališča. Zdaj, je pa taka, ne, vsaka tehnologija, ne vem, od novinarstva naprej, je pač stvar, ki se lahko zlorabi. Daj, mi smo vezani s temi standardi, tudi tak je, ne, se pravi, mi se ukvarjamo s podatkovno znanostjo. Ne, če jaz naredim algoritem, ki je primeren za pametno mesto, bi pol ta algoritem teoretično, če bi ga htel kdo uporabiti za nadzor ali pa za za neke vojne namene, ga bo mogel še enkrat ponoviti cel ta postopek. Se pravi, ta metodologija je znana, to je odprta stvar, to so tehnologije, ki so znane, mislim, umetna inteligenca se razvija od 60-ih let prejšnjega stoletja, zdaj za konkreten use case je pa treba še enkrat aplicirati. Ne.
Sicer so nam z inštituta odgovorili, da tehnologija, ki jo razvijajo, ni uporabna za izraelsko vojsko. Ko smo jih vprašali potem, ali imajo zatrditev tudi pravna zagotovila, so nam odgovorili, da je skrbnica pogodbe o financiranju Evropska komisija, zato se moramo obrniti na njo. Do zaključka redakcije odgovorov od Evropske komisije nismo prejeli. Predstavnik za odnose z javnostmi nam je pojasnil, da imajo danes v Belgiji praznik. Splošni sporazum o sodelovanju Izraela v programu Horizon Europe sicer ne vsebuje nobenih posebnih določil glede vojaške in obveščevalne rabe rezultatov raziskav. Ne vsebuje niti posebnih omejitev glede rezultatov namenjenih dvojni uporabi, torej primarno civilni, a sekundarno vojaški. Okvirne smernice za evropske sklade med letoma 2021 in 2027, znane pod imenom Annotated Grant Agreement, pa v petem aneksu vsebujejo etnične smernice. Glede projektov, ki sodijo pod okrilje Horizon Europe, smernice predpisujejo, da morajo biti razvojne dejavnosti namenjene izključno za rabo v civilne namene. V isti sapi smernice določajo, da raziskava tehnologij, ki se običajno uporabljajo za civilno rabo, a so uporabne tudi v vojaške namene, ni prepovedana. Evropska komisija se tako zavezuje le k temu, da v sklopu projekta ne bo direktno financirala tehnologij namenjenih za vojsko, lahko pa to stori posredno. Sicer pri Evropski komisiji nismo uspeli potrditi, ali enake smernice veljajo tudi v primeru projekta Humane. Za konec na kratko še o primeru projekta v sklopu Horizon Europe, v katerem sodeluje slovenski medij. Slovenska tiskovna agencija preko Horizon Europe sodeluje v projektu Omino. Gre za 4-letni projekt, ki se je začel s 1. januarjem 2023, koordinira pa ga Varšavska tehnična univerza. V sklopu projekta delujeta tudi izraelska univerza Bar Ilan in inštitut Technion. Z STA skupaj z avstrijsko tiskovno agencijo APA deluje na področju razvoja oziroma nadgradnje orodij, ki novinarjem oziroma uredništvom lahko pomagajo pri analizi velikega števila informacij. Za sodelovanje STA prejme slabih 100 tisočakov. Odgovornega urednika STA Aljošo Reharja smo vprašali, ali se glede na to, da izraelska vojska novinarje v Gazi pobija kot po tekočem traku, s projektnimi partnerji pogovarjali, da bi dve izraelski univerzi izločili iz projekta. Vprašali smo ga, ali so na STA-ju razpravljali, da bi se sami umaknili iz projekta. Odgovoril nam je, da so vodjo projekta, ki deluje v okviru Varšavske tehnične univerze, seznanili s problematiko, a na ravni projektnega konzorcija še ni bila sprejeta nobena na odločitev v zvezi s tem. Offsite je pripravila Neva, po inštitutu Jožef Štefan se je potepal tudi Matej.